Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ove srijede 4. oktobra, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu, odložena posjeta Aleksandra Vučića Zagrebu, hrvatski premijer Andrej Plenković.
Uvijek su takvi posjeti, osobito kada je riječ o odnosima Hrvatske i Srbije, osjetljivi. Oni trebaju doći u pravom trenutku.
Bivši ambasador Srbije u Zagrebu, Milan Simurdić.
Moj utisak je da odlaganje posjete koja je najavljivana sa načelno dobrim porukama sa obe strane, nažalost nije ni potpuno nova stvar u odnosima sa Hrvatskom. Mi smo već dugo vremena u negativnoj spirali odnosa.
Hrvatska je ubrzano počela sređivati svoje odnose sa Rusijom, no bivši predsjednik Ivo Josipović kaže
da Hrvatska griješi zato što je to sebe dovela u poziciju da bude udarna pesnica, pod navodnicima naravno, antiruske politike.
U emisiji još govorimo kako ublažiti stigmatizaciju žrtava silovanja tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Ja u stvari pomažem samo sebi. Društvo nas tako zaobilazi u širokom luku da je to nevjerovatno. Zadnjih 20 godina od društva sam samo doživjela da upiru prstom u mene kao neku označenu osobu koja je možda i prljava i ne znam ja već kakva i drugačija.
Dvojica beogradskih studenata mogli bi biti prekršajno kažnjeni zbog navodnog organizovanja protesta protiv izbora aktuelnog predsjednika Vučića. U Crnoj Gori ponovo sukob između dvije pravoslavne crkve, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija nije kriva za odlaganje posjete predsjednika Aleksandra Vučića Zagrebu i dodao da ne razumije tvrdnje Hrvatske o, citat, velikosrpskoj agresiji kada u toj zemlji više nema 400.000 građana srpske nacionalnosti, završen citat. Dačić je izjavio i da čeka reakciju Europske unije i onih koji su rekli da je Kosovo poseban slučaj. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je spremna radna grupa koja treba da pruži podršku za drugu fazu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Prema njenim riječima, usvajanje odluke o radnoj grupi naći će se na dnevnom redu sjednice vlade tokom ove ili naredne sedmice, a poslije toga će se praviti planovi o dijalogu. Predstavnici ministarstava spoljnih poslova Makedonije i Srbije održali su bilateralne političke razgovore u Beogradu i dogovorili se da se naredni sastanak održi na proljeće 2018. Skoplju. Pitanje akciza uopšte nije bilo na dnevnom redu današnje zajedničke sjednice. Vlada Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu izjavila je nakon sjednice premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je međutim odgovarajući na novinarsko pitanje kazala da je stav Vlade Republike Srpske poznat o toj temi.
Ja razumijem da smo mi svi pod presijom da se predugo bavimo pitanjem akciza, ali nema potrebe da se ovdje ukazuje ili upozorava na to kako sredstva prikupljena po tom osnovu neće biti namjenski korišten. To podrazumijeva naravno da se upute u izgradnju infrastrukture, odnosno puteva, autoputeva i ne vidim uopšte potrebu da se oko toga galami ili da se na neki poseban način tako nešto podcrtava.
Bakterija stafilokoka uzrok je trovanja učenika beogradskih škola, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Slavica Maris, epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje. Čak 149 djece u 6 beogradskih osnovnih škola, pokazuju podaci Gradskog zavoda za javno zdravlje, u ponedjeljak se otrovalo hranom. Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da nije bilo težih slučajeva i da niko nije zadržan u bolnici. Policija je pretresom stanova i kuća članova Kavačkog i Škaljarskog klana u Kotoru i Herceg Novom i njima bliskih osoba pronašla i oduzela vozila, motocikle, oružje, municiju, sredstva komunikacije, šifrovane poruke, novac i ugovore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans podržao je akciju španske policije koja je upotrijebila silu da bi spriječila sprovođenje referenduma o nezavisnosti Katalonije u nedjelju. Ponekad je potrebno koristiti sva sredstva da bi se zaštitio zakon i to ponekad podrazumijeva i proporcionalnu upotrebu sile, rekao je Timmermans, do sada najviši zvaničnik Europske unije koji se oglasio povodom dešavanja u nedjelju. On je ovo izjavio na vanrednoj debati koja je sazvana u Europskom parlamentu povodom katalonskog referenduma. Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont najavio je da bi nezavisnost Katalonije mogla biti proglašena narednih dana, najkasnije do ponedjeljka. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je danas da nikad nije razmišljao o ostavci, rekavši da je ostao posvećen agendi predsjednika SAD-a Donalda Trumpa isto kao i onog dana kada je stupio na dužnost. Tillerson se obratio javnosti nakon što je NBC News objavio da su potpredsjednik Mike Pence i drugi visoki zvaničnici intervenisali da ga ubijede da ne podnese ostavku, pošto su porasle tenzije između Trumpa i njegovog najvišeg diplomate. Američki predsjednik Donald Trump sa suprugom Melanijom stigao je u posjetu Las Vegasu, gdje je u nedjelju večer i za sada još nepoznatih razloga 64-godišnji ubica iz hotela rafalnom paljbom ubio 59 osoba i ranio preko 500. U Las Vegas je sa Filipina doputovala djevojka ubice Stevena Padoka Mary Lou Denley, koju će ispitati agenti Federalnog istražnog biroa, koji su zaključili da je ubica imao ukupno 49 komada oružja kod kuće i u hotelu. Jacques Dubochet, Joachim Frank i Richard Henderson dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kabinet predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović zvanično je danas potvrdio da je odložena posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu. S obzirom na najnoviji razvoj događaja i atmosferu koja ne doprinosi izgradnji međusobnog povjerenja, predsjednica Hrvatske procijenila je da je u ovom trenutku ne postoje preduslovi za ostvarenje posjete. U kontaktima dva kabineta postignuta je saglasnost o odlaganju posjete koja je bila planirana do kraja ove godine, navedeno je u saopštenju. I u kabinetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića beogradskim medijima potvrđeno je da je posjeta odložena. Hrvatska i Srbija su posljednjih dana razmijenile nekoliko protestnih nota zbog spomenika majoru JNA Milanu Tepiću u Beogradu. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da ovo nije dobar trenutak za Vučićevu posjetu Zagrebu.
Predsjednik Vučić trebao je doći ovdje na poziv predsjednice Republike. Uvijek su takvi posjeti, osobito kada je riječ o odnosima Hrvatske i Srbije, osjetljivi. Oni trebaju doći u pravom trenutku. Čini mi se da nakon ovih zadnjih izjava koje smo čuli od članova vlade Republike Srbije i komentara, taj trenutak treba pričekati još neko vrijeme.
I predsjednik Sabora Hrvatske i funkcioner Hrvatske demokratske zajednice Goran Jandroković danas je izjavio da je odgovornost na srpskoj strani. A bivši ambasador Srbije u Zagrebu Milan Simurdić kaže za Radio Slobodna Evropa da Hrvatska i Srbija imaju različit pogled na blisku prošlost u vremenu raspada Jugoslavije, pa treba očekivati da i u buduće može dolaziti do ovakvih nesporazuma ako i dalje budu veličali svi svoje heroje.
Moj utisak je da odlaganje posjete koja je najavljivana sa načelno dobrim porukama sa obe strane, nažalost nije ni potpuno nova stvar u odnosima sa Hrvatskom. Mi smo već dugo vremena u negativnoj spirali odnosa. Nadam se da će prevladati razum i da će obe strane uspjeti da pronađu kanale komuniciranja, iako će to nakon odlaganja ovako iznenadnog posjete biti teško za uraditi. Odnosi Srbije i Hrvatske su uvek, ako su okrenuti prošlosti, bili prepuni problema, ako su okrenuti budućnosti, imali su mnogo bolje šanse. Nadam se da će se smoći snage i razuma da se okrenu prema budućnosti.
Kaže bivši ambasador Srbije u Zagrebu Milan Simurdić. A Hrvatska je ubrzano počela sređivati svoje odnose sa Rusijom. Nakon više od dvije godine konačno je poslan ambasador u Moskvu. Ministrica privrede Martina Dalić u ruskoj metropoli učestvuje u radu međuvladine komisije, a za desetak dana u Moskvu trodnevnu posjetu ide i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Rusija je prevažna da je se može zanemarivati, a nije posve nevažno ni to što su u Srbiju stigli prvi ruski MIG-ovi 29, kažu sagovornici našeg Enisa Zebića.
Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović u izjavi za naš program vrlo negativno ocjenjuje niz dosadašnjih hrvatskih poteza, od pretvaranja inicijative Triju mora u jedan antiruski projekt do slanja vojnika na rusku granicu u sklopu NATO-vog projekta Enhanced Forward Presence.
I mislim da Hrvatska griješi zato što je to sebe dovela u poziciju da bude udarna pesnica, pod navodnicima naravno, antiruske politike.
Ipak on vjeruje da odlazak hrvatskih političarki u Moskvu može otvoriti novo poglavlje odnosa dviju zemalja.
Mislim da je dobro da se gospođa predsjednica i gospođa Dalić nalaze sa ruskim partnerima i naravno da ti susreti sami po sebi neće odmah riješiti sve probleme, ali ako bude jedan pozitivni poticaj da se odnosi krenu drugčije profilirati, bit će to jako dobro. Evo, dakle, ja osobno naravno da podržavam te njihove aktivnosti.
Sam je ruski predsjednik Vladimir Putina predaje vjerodajnica novog hrvatskog veleposlanika u Rusiji, karijernog diplomata Tončija Staničića, najavio skori dolazak hrvatske predsjednice i izrazio očekivanja da će se potpisati niz sporazuma iz sfere politike, gospodarstva i kulture, kao i dogovoriti otvaranje ruskog znanstveno-kulturnog centra u Zagrebu. 7 godina nije se radilo na produbljivanju odnosa dviju država, tek je u svibnju ove godine bivši hrvatski ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier posjetio Moskvu, pa i sam Staničić ne može ne priznati da je u odnosima došlo do stagnacije.
I ono što je naša zadaća je intenzivirati kako politički dijalog koji je već počeo, a onda nakon toga i gospodarsku suradnju, odnosno suradnju u svim drugim segmentima.
Zahtjevi ruskih banaka prema Agrokoru bili su sigurno tema razgovora hrvatske ministrice gospodarstva u Moskvi, ali o tome u javnosti nema ništa. Vjerojatno je najkonkretniji rezultat sastanka međuvladine komisije najava hrvatskog distributera plina Crodux da će uskoro potpisati ugovor sa ruskim Zarubežneftom, koji je vlasnik rafinerije u bivšem Bosanskom Brodu, o izgradnji kraka plinovoda do rafinerije, čime bi se već sljedeće godine riješio problem zagađenja koji muči stanovnike oba broda, i onog u BiH i onog slavonskog. Stručnjak za sigurnost Marinko Gorec je u izjavi za naš program, vrlo pažljivo birajući riječi, ocijenio da hrvatska pozicija prema Moskvi nije bila uravnotežena i da se Hrvatska trudi tu sliku promijeniti.
Ja se samo živo nadam da se sada počinje uravnoteživati hrvatska politika i da jednostavno shvaćamo da je Rusija zemlja koja se ne može zaobići na geopolitičkim i geostrateškim poslovima. To je prevelika zemlja, premoćna zemlja da bi je tek tako mogli zaobići. E sad, u kom kontekstu će se to razvijati, moramo znati da i Rusija ima svoj interes. Jučer su isporučena 2 MiG-29 Srbiji. Stigli su. Do kraja ove godine stići će ukupno 6 komada. Tako da i to je recimo jedna od interesantnih konotacija o kojima moramo voditi računa.
Dok u Srbiju stižu polovni ruski migovi, u Zagreb po prvi puta u sklopu regionalne turneje sredinom studenog stiže zbor i orkestar Crvene armije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako ublažiti stigmatizaciju preživjelih seksualnog nasilja u konfliktu? Problem je ovo sa kojim se svakodnevno suočava između 20 i 50 hiljada žrtava silovanja i seksualnog zlostavljanja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Njihova su prava nejednaka, nema zakona na državnom nivou kojim bi bili zaštićeni, nemaju pristup pravdi i reparaciji. Sve ovo bi se moglo promijeniti nakon što Bosna i Hercegovina počne provoditi program za ublažavanje stigmatizacije. Dženana Halimović.
Život u društvu punom predrasuda, nerazumijevanja, osude. Tako već duže od 2 decenije žive žrtve seksualnog nasilja u ratu u Bosni i Hercegovini. Njihove su traume duboke, a društvo prema njihovim ispovijestima gura ih još dublje u izolaciju.
Često ne mogu da spavam, ne mogu da jedem normalno, ne mogu da mnogo ovo utječe na preživljeno. Sve preživljeno utječe na svoju. Ja u stvari pomažem samo sebi. Društvo nas tako zaobilazi u širokom luku da je to nevjerovatno. Zadnjih 20 godina od društva sam samo doživjela da upiru prstom u mene kao u neku označenu osobu koja je možda i prljava i ne znam ja već kakva i drugačija. Da nije bilo moje borbe i moje snage, ne bi bila sada živa.
Stigmatizacija koja počinje u uskom, često porodičnom krugu se širi na lokalnu zajednicu, a potom i društvo u cjelini. Politički faktori, međuetnički stereotipi, krute društvene i religijske norme dodatno su ovim ženama otežale i život, ali i izlječenje. Predugo su žrtve živjele u tami i njihova prava su više prepoznavali ljudi van zemlje nego tamo gdje žive, ocjenjuje Donja Bologa, predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija.
Preživjeli žive u sramoti i sami sebe krive. Žive marginalizirane i zanemarene. One će biti pravi primjer kako se boriti za uspostavljanje kontrole nad vlastitim životom i kako da se njihov život vrati njima.
U Bosni i Hercegovini je prema procjenama međunarodnih organizacija u ratu silovano između 20 i 50 hiljada žena. Mnoge nisu o tome progovorile nikada, a i one koje jesu, diskriminisane su, nemaju puni djelotvoran pristup pravdi i istini, niti reparaciji. Njihova prava unutar zemlje nisu ista, jer ne postoji državni zakon kojim se ona garantiraju. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac najavila je ozbiljni pristup ovoj kategoriji.
Mi smo nažalost dozvolili da se pitanje žrtava torture u Bosni i Hercegovini ispolitizira, što je rezultat da mi i nakon 22 godine nakon rata još uvijek nemamo jedinstveno zakonodavstvo kada su u pitanju žrtve torture. Nećemo odustati od zakonskog regulisanja ove materije na državnom nivou kako bi sve žrtve torture, među kojima su silovane žene u toku rata, jedna od najbrojnija kategorija žrtava torture, dobile svoje mjesto i jednaka prava u zaštiti u Bosni i Hercegovini.
Nadu i snagu bi trebao da im vrati program koji se bori protiv stigmatizacije, a Bosna i Hercegovina će ga imati prva. Mada se dotiče prošlosti, on je usmjeren na sadašnjost i budućnost, poručuje ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson.
To je konkretan plan kako se boriti sa stigmom u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima, kako pomoći preživjelima da prevaziđu osjećaj krivice, kako raditi sa porodicama i zajednicama koje moraju pružiti potporu i dostojanstvo žrtvama umjesto sumnji i osude.
Bosni i Hercegovini su trebale dvije decenije da sačini program ublažavanja i rješavanja stigmatizacije. Ono što je predviđeno njime jeste i da se počnu provoditi ranije usvojeni zakoni, u obrazovni sistem uvedu principi koji smanjuju stigmu, ali i da se preživjeli otvore i pokažu da postoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku, Gavrilo Vučetić, jedan od dvojice beogradskih studenata koji bi mogli biti prekršajno kažnjeni zbog navodnog organizovanja protesta protiv izbora aktualnog predsjednika Srbije.
Očigledno je da policija, sudstvo jedino su efikasni. Također kad neko radi svoj posao kao što novinari radi svoj posao, pa osim se onda desi da ih neko bije, vuče po ulici u centru Beograda i da to sve svi snime, a da niko na to ne reaguje.
O sporu crnogorske i srpske crkve đakon SPC Lavlajović kaže:
U crkvi koja je vlasništvo prijestolnice Cetinje, srpska crkva kao strana crkva u Crnoj Gori, koja sebe lažno predstavlja crnogorsko-primorska mitropolija, bez ikakve najave i problema služi, a nama crnogorcima kordon crnogorske policije zabranjuje uredno prijavljen skup.
Najavljeno slijedi.
Slobodna Evropa.org.
Policija i sudstvo su efikasni kada treba kazniti slobodu govora, što je osnovno ustavno pravo, stav je Gavrila Vučetića, jednog od dvojice beogradskih studenata koji bi mogli biti kažnjeni zbog navodnog organizovanja protesta protiv izbora aktuelnog predsjednika Srbije. MUP ih je u prijavi označio za organizatore skupova koji su se odvijali kao spontano okupljane građana i studenata. Milan Nešić.
Gavrilo Vučetić, student Fakulteta dramskih umjetnosti, pojavit će se 17. oktobra na saslušanju pred prekršenim sudijom u Beogradu zbog prijave Ministarstva unutrašnjih poslova koje je označen kao organizator neprijavljenog skupa u Beogradu. Radi se o jednom u nizu protesta koji su pod nazivom protiv diktature organizovani tokom prolećnih mjeseci nakon pobjede Aleksandra Vučića u prvom krugu predsjedničkih izbora. Iako su studenti i građani potencirali da ti skupovi nisu imali nikakve formalne organizatore, osim Vučićevog imena u prijavi MUP-a pominje se i ime njegovog kolege Pavla Terzića.
Očigledno je da policija, sudstvo jedino su efikasni. Također kad neko radi svoj posao kao što novinari radi svoj posao, pa osim se onda desi da ih neko bije, vuče po ulici u centru Beograda i da to sve svi snime, a da niko na to ne reaguje. A kamo da se pokrene neka prijava?
Stav je, ali i aluzija Gavrila Vučetića na događaje kada je nekolicina novinara i fotoreportera bila brutalno sprečena da se tokom polaganja zakletve Aleksandra Vučića u Skupštini Srbije bave svojim poslom. Učinili su to, kako ih je kasnije sam predsjednik Vučić označio, pripadnici stranačkog obezbeđenja Srpske napredne stranke, čiji je zadatak prema njegovim tvrdnjama bio da spreče eventualne nerede. Taj konkretni predmet je, prema tvrdnjama ministra policije Nebojše Stefanovića, u krivičnom postupku pred nadležnim tužilaštvom. Međutim, kao i u slučaju drugih afera, poput noćnog rušenja u Savamali, kada su još uvijek nepoznate maskirane osobe srušile čitav gradski kvart, koji se nalazi na području izgradnje kontroverznog projekta Beograd na vodi aprila 2016. godine. Može se pomenuti i slučaj 24 sporna stana aktuelnog gradonačelnika Siniše Malog, što je otvorilo spekulacije na temu da je u sukobu interesa. Poslednji slučaj zanimljivije zvanične neaktivnosti je poznat pod nazivom Vulinova tetka. Aktuelni ministar odbrane Aleksandar Vulin nije u stanju da objasni poreklo 205.000 evra koje je iskoristio za kupovinu stana, navevši da ih je dobio od tetke iz Kanade. Ovo su najpoznatiji u nizu sličnih primjera od opštinskih ka višim organima vlasti. Kako objasniti to što se istraga u ovim predmetima ne mrda, dok se, kao što vidimo, gone osumnjičeni za organizaciju antivladinih protesta, pri čemu je pravo na protest u redu garantovanih ljudskih prava.
To ide po posebnom postupku, prekršajne prijave idu gde idu kod nadležnih organa, tužilaštvo, prekršajni sud i tako dalje, tako da nije odbor taj niti ja kao predsjednik koji bi trebao da komentariše.
Poručio u izjavi za Radio Slobodna Evropa Petar Petrović, predsjednik parlamentarnog odbora za pravosuđe, inače kadar Jedinstvene Srbije, koalicijonog partnera vladajuće Srpske napredne stranke.
Naravno da će biti ekspeditivniji u slučaju demonstranata nego što su bili u svim drugim slučajevima, zato što je slučaj demonstranata njih zaboleo.
Bez ustezanja, kaže novinarka Tamara Skroza, ovogodišnja dobitnica nagrade osvajanje slobode, koja se dodeljuje za afirmaciju principa ljudskih prava, pravne države, demokratije i tolerancije u društvu.
Oni su tu vrlo agilni i angažovani u podnošenju prijeva, u početku istrage i tako dalje, a u drugim slučajevima naprosto nisu, jer su to slučajevi za koje su oni na drugi način zainteresovani. Dakle, to je na delu selektivna pravda, selektivna istraga i selektivni pristup realnosti i događajima oko nas.
Jedan od preduslova članstva Srbije u Evropskoj uniji je i reforma pravosudnog sistema i njegovo usaglašavanje sa pravnim tekovinama Evropske unije, što je zacrtano u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 koje je Srbija otvorila jula 2016. godine. Sa tim u vezi, u najmanje dva poslednja izveštaja Evropske komisije podcrtava se da Srbija po tom pitanju nije dovoljno uznapredovala. Jedan od glavnih razloga za to je značajan uticaj politike na sferu pravosuđa, podsjeća Bogljub Milosavljević, profesor prava.
To nam opet svedoči o tome da ni oni ne deluju samostalno i nezavisno, nego da i oni očekuju i uzrastu nekim nalozima iz sfere politike. To su sve neke loše stvari koje bi morale da se što pre otklanjaju, a koje kod nas nekako teško pomeraju na bolje. I da nas to sve još uvijek drži podalje od vladavine prava.
Srbiji, kandidatkinji za članstvo u Evropskoj uniji sa viših instanci te zajednice, dela evropskih naroda, stigne i po neko priznanje za iskorak u reformama. Gavrilo Vučićić, međutim, upozorava da to nije u skladu sa faktičkim stanjem.
Nigde nismo napredovali, nigde ne idemo i dalje stojimo u mestu, čak i nazadujemo. Što se tiče ljudskih prava u Srbiji, ovo je samo još jedan pokazatelj toga da su targetirali dva najobičnija momka. Moramo da idemo po sudovima, jer je neko odlučio da nama stavi to da smo mi organizatori protesta, ako nismo, jer oni nisu imali organizatora.
Predviđena kazna za prekršaj kojim se tereti Gavrilo Vučetić iznosi od 100.000 do 150.000 dinara, odnosno između 830 i 1250 evra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iako sukob dvije pravoslavne crkve u Crnoj Gori, srpske i crnogorske, traje duže od dvije decenije, spor oko imovine i gazdovanja vjerskim objektima i dalje je poseban problem. Nakon posljednjih dešavanja na Cetinju ispred crkve na Ćipuru, gdje je policija onemogućila pristalicama crnogorske pravoslavne crkve ulazak, hitno rješavanje tog problema traži upravo ta crkva. Lela Šepanović.
Sukob dvije pravoslavne crkve u Crnoj Gori, srpske pravoslavne crkve i crnogorske pravoslavne crkve, traje duže od dvije decenije, a problemi oko imovine, odnosno vlasništva nad pojedinim vjerskim objektima i služenja vjerskih obreda u njima, najčešće se rešavaju uz asistenciju policije. Tako je bilo i u nedjelju, 1. oktobra na Cetinju, kada je policija, iz kako je navedeno bezbjednosnih razloga, spriječila svještenstvo Crnogorske pravoslavne crkve da uđu u crkvu na Ćipuru i održe uredno najavljeni parastos kralju Nikoli, kraljici Mileni i princezama Kseniji i Vjeri. Imovinski problemi, odnosno koja od dvije crkve ima pravo gazdovanja nad nekim vjerskim objektom, je pitanje koje se ponovo aktualizuje nakon posljednjih dešavanja ispred crkve na Ćipuru. Tim povodom mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije danas kazao:
nemaju pravo da vrše nasilje, e to je, sa tog razloga je potpuno u pravu bila cetinska policija. E sad, ova grupa, ta nevladina organizacija koja sebe naziva crkvom, ona smatra da je sad, pošto ona nosi, uzela sebi naziv da je Crnogorska pravoslavna crkva, onda i još ide dublje, smatra da su sve crkve, da njoj imovina pripada zato što je ona nazvala se Crnogorskom crkvom, e pa onda to mi je malo mnogo.
Ključevi crkve na Ćipuru, koju iz Crnogorske crkve nazivaju mauzolejem Petrovića, u kojoj su sahranjeni kralj Nikola i Ivan Crnojević, su u posjedu Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Iz Crnogorske pravoslavne crkve, odnosno crkvene opštine Podgorica, Zlatko Bulić je danas kazao da zbog policijske odluke mitropolit Crnogorske crkve Mihajlo i svještenstvo nije služio najavljeni parastos u crkvi na Ćipuru, nego ispred biljarde.
U crkvi koja je vlasništvo prijestavnici Cetinje, Srpska crkva kao strana crkva u Crnoj Gori, koja sebe lažno predstavlja Crnogorsko-Primorska mitropolija, a u suštini je samo sluganska institutura Beogradske patrijaršije, bez ikakve najave i problema služi, a nama Crnogorcima kordon Crnogorske policije zabranjuje uredno prijavljen skup, pa smo parastos morali da služimo na livadi.
Crnogorska pravoslavna crkva zbog dešavanja u nedjelju na Cetinju od nadležnih državnih organa traži hitno rješavanje 4 njihova zahtjeva. Lav Lajović, đakon Podgorički.
Prvo, da nam se omogući da služimo u našim crkvama koje su gradili naši preci. Drugo, da se po hitnoj proceduri usvoji zakon o vjerskim zajednicama i vjerskim slobodama i riješi crkveno pitanje u Crnoj Gori po ustavu Crne Gore i međunarodnim standardima.
Nema tačnih podataka koliko je pravoslavnih vjerskih objekata na teritoriji Crne Gore, ali od ukupno oko njih 661 manastira, na Srpsku pravoslavnu crkvu je upisano, odnosno prepisano, oko 80% svih objekata. I savjeta Crnogorske pravoslavne crkve tvrde da je upis državne imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu izvršen bespravno, pa iz Crnogorske pravoslavne crkve od državnih organa još zahtijevaju povratak u vlasništvo države svih na Srpsku pravoslavnu crkvu, kako objašnjava Lajović, bespravno upisanih vjerskih objekata.
Da se po službenoj dužnosti izvrši revizija, odnosno obnova katastra i nezakonito upisa postojećeg pravnog subjekta takozvane Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, koja nije registrovana pred državnim organima Crne Gore, a upisala se bez ikakvog pravnog osnova i dokumenata 90. godina prošlog vijeka, po našoj procjeni u skoro 70-80% crnogorskih manastira i crkava.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Srećko Latal, politički analitičar iz Sarajeva, za zašto objašnjava šta spriječava usvajanje novog zakona o akcizama na gorivo u BiH, što je ključni uslov za nastavak evropskih integracija i za deblokiranje stotina miliona eura sredstava međunarodnih institucija za ključne infrastrukturne projekte i podršku ekonomskim reformama.
Postoji mogućnost da će se naći dovoljna podrška u parlamentu BiH da se ovaj zakon ponovo stavi u proceduru i možda čak i usvoji do kraja mjeseca. Međutim, politička situacija u Bosni i Hercegovini je takva da mislim da se do zadnjeg trenutka to neće znati sa sigurnošću. Ono što tu treba reći jeste da je ovo pitanje pokazalo jednu malo drugačiju sliku Evropske unije, koja je dosta institucija Evropske unije, koji su možda po prvi put zauzele vrlo oštar i snažan stav po tom pitanju, postavljajući zakon o akcizama kao ključni uslov ne samo za nastavak aranžmana MMF-a, već i za financiranje ključnih infrastrukturnih projekata, bez obzira što je taj zakon o akcizama povećao putarine u Bosni i Hercegovini. Mislim da je nastavak financiranja tih ključnih projekata, znači koridora 5C u Federaciji i mosta u Novoj Gradišci u Republici Srpskoj, bitno za, ne samo za te projekte, već su ti projekti bitni za dalji ekonomski razvoj ove zemlje. Ja bih rekao da je evidentno da Evropska unija želi da se Bosna i Hercegovina i ostatak Balkana vrate na evropski put i da krenu tim putem i konkretnije i bolje i brže.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U ovih pola sata toliko. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Pregovori o Brexitu ne idu predviđenom dinamikom, upozorio evropski poslanik Ivan Jakovčić.
London treba shvatiti da se ne može dalje igrati sa Europskom unijom. Bile su igrice do sada, ali dalje više neće ići.
U Banja Luci je održan forum o sigurnosti na Zapadnom Balkanu.
Najveći problemi se generiraju iznutra i non stop se, da kažemo, ponavljaju neki dnevno politički problemi, ističu, a zanemaruju se interesi građana.
Može li Njemačka i nakon rezultata izbora biti pokretač približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji?
Bojim se da ono očekivanje da će sa Njemačka da postane još aktivnija prema Zapadnom Balkanu definitivno sljedeći nekoliko mjeseci, možda tokom sljedećeg godine, neće biti ispunjena. Znači, ne vidim tu neki veliki manevarski prostor.
Zakon o uređenju prostora u Crnoj Gori, pored ostalog, izaziva i ovakva razmišljanja.
Da je donesen ne u javnom interesu, donesen u interesu nekih lobija, donesen u interesu korupcije i, rekao bih, organizovanog kriminala.
Evropski dan jezika obilježen u Mostaru.
Ima na stara jedan, kaže, jedan čovjek, jedan jezik, dva jezika, dva čovjeka i tako dalje. Znači, što više jezika znamo, sa više ljudi možemo pričati.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Pregovore o Brexitu, koji ne napreduju očekivanom dinamikom, treba ubrzati, a ohrabruje jedinstven pristup ostalih 27 članica Unije tim pregovorima. Ovo je izjavio poslanik u Europskom parlamentu iz Hrvatske Ivan Jakovčić nakon rasprave na plenarnoj sjednici o stanju pregovora između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine o razdruživanju.
Evidentna je podjela u britanskom timu, čak je podjela unutar jedne političke stranke. Konzervativci ne znaju točno što žele sa Brexitom i nemaju jedinstven stav. Na sreću, Europski parlament je potpuno jedinstven, ostale zemlje članice, 27 zemalja je potpuno jedinstveno u pregovorima i to je snaga u ovom trenutku Europske unije s naše strane stola. London treba shvatiti da se ne može dalje igrati sa Europskom unijom. Bile su igrice do sada, ali dalje više neće ići. I zato tri ključne točke koje su se iskristalizirale u zadnjih mjeseci treba zaista odmah sprovesti u djelo. To je pitanje naših građana, građana Europske unije, kojih ima preko 3,5 miliona u Velikoj Britaniji, i njihovo pravo, kao i pravo Britanaca koji žive u drugim zemljama članica Europske unije. To treba regulirati reciprocitetom i ne vidim nikakvog razloga zašto ti građani moraju biti penalizirani zbog jedne političke odluke, kada znamo da je to svima njima jako dobro. Kako Britancima na kontinentu, tako isto drugim Europljanima na otoku. Druga tema je naravno Sjeverna Irska. Ne daj Bože da ponovno dođe do terorizma i nesreća u Sjevernoj Irskoj samo zbog Brexita. Ne daj Bože. Ja vjerujem da će biti dovoljno pameti i mudrosti od strane premijerke May i britanske vlade u cjelini, da će se naći ozbiljno rješenje na koji način premostiti situaciju u Sjevernoj Irskoj, odnosno odnosi između Republike Irske, koja ostaje članica Europske unije, i Sjeverne Irske, koja je dio Britanije. I treća tema je financijsko izravnanje. Ne mogu ostale zemlje članice platiti ono što Britanija mora platiti. Ne može Britanija izaći iz jednog braka bez da plati sve ono što treba platiti. I tu su stavovi vrlo jasni. Ja podupirem našeg glavnog pregovarača Europskog parlamenta u svemu onome što čini, jer sam siguran da to želi napraviti upravo na način na koji odgovara objema stranama, uvažavajući interese i jedne i druge strane.
Vijesti iz Europske unije.
Konferencija povodom objave prvog poziva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA prekograničnog programa Srbija, Bosna i Hercegovina 2014-2020, vrijednog 5,4 milijuna eura, održana je u etnoselu kod Bijeljine. Europska unija nastavlja da financira prekogranični program Srbija, Bosna i Hercegovina kroz instrument za predpristupnu pomoć. Za programski period 2014-2020, koji nosi naziv IPA 2, obezbjeđeno je ukupno 14 milijuna eura bespovratnih sredstava s ciljem nastavka jačanja društveno-ekonomskog razvoja u prekograničnom području između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Za prvi poziv u okviru ovog programa spajanjem financijskih programa za nekoliko godina raspoloživo je 5,4 milijuna eura za projekte u oblasti životne sredine i podsticanje biodiverziteta te jačanje kulturnog identiteta programskog područja.
Vijesti iz Evropske unije.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i lanac prodavnica Bingo su među stotinu najuspješnijih kompanija iz jugoistočne Europe na godišnjoj rang listi koju je objavio poslovni portal CNews. Rang lista za regiju jugoistočne Europe objavljuje se već 10 godina. Prije godinu dana Bosna i Hercegovina je imala ranije samo jednog predstavnika. Na rang listi se nalaze kompanije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Kosova, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Kompanije iz Rumunije, najveće i najefikasnije ekonomije regije, dominirale su svim rang listama. Rumunija ima 59 predstavnika među stotinu najboljih na rang listi CNews-a, što predstavlja rast s 55 od godinu dana ranije.
Vijesti iz Evropske unije.
Politička nestabilnost i terorizam glavni su sigurnosni problemi za Bosnu i Hercegovinu. Rješenje je nastavak euroatlantskih integracija, a u tom kontekstu ne treba zaboraviti ni djelovanje i uticaj velikih sila na region. Ovo je istaknuto na forumu Evropska unija i sigurnost Balkana, integracije i izazovi, koji je održan u Banja Luci. Neke od poruka prenosi naš reporter Gojko Veselinović.
Dr. Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije Sarajevo kaže da je trenutno najveći problem BiH politička nestabilnost koja generiše sve druge probleme.
Znači, najveći problemi se generiraju iznutra i non stop se, da kažemo, ponavljaju neki dnevno politički problemi, ističu, a zanemaruju se interesi građana.
Drugi veliki problem BiH dijeli sa ostatkom svijeta, to je terorizam i sa tim se treba pokušati izboriti.
Moramo biti svi zajedno angažovani na tom putu i na prevenciji, ali i na represiji u odnosu na ove koji su već se uključili u te terorističke akte, a ovo, da kažem, angažovati mnogo veći i širi sloj društva i svih institucija da bi mogli kvalitetno odgovoriti.
Profesor dr. Radovan Vukadinović iz Centra za međunarodne studije Zagreb kaže da se stabilnost i bezbjednost u BiH, ali i regiji, ne može zamisliti bez velikih sila, misleći pri tome na uticaje SAD, EU i Rusije na Balkanu. Ipak ističe da među njima postoje razlike u aktivnostima i interesima.
Sjedinjene Američke Države ovoga trenutka žele stabilnost na području i svakako otklanjanju ruskog utjecaja. Rusija sa svojim, ja bih rekao, ograničenim sredstvima nastoji biti prisutna, međutim jedno je opet veliko pitanje koliko Rusija tu može objektivno djelovati, koliko ima sredstava, koliko ima interesa za ovo područje i na kraju tu je Europska unija koja se svojim projektima euroatlantskih integracija nudi nešto, iako to što nudi stalno ostaje udaljeno.
Vukadinović ističe i da trenutna politička prepucavanja u BiH oko ulaska u NATO ne mogu sakriti činjenicu da je to neminovno s obzirom da BiH želi u EU.
Ipak ulazak u NATO stepenica za ulazak u Evropsku uniju. Do sada se još nije dogodilo da je jedna zemlja ušla u Evropsku uniju, a da nije bila članica NATO-a.
Da stabilnost BiH zavisi od ulaska u Evropsku uniju, smatra ambasadorka Bugarske u BiH njena ekscelencija Avgustina Cvetkova. S obzirom da upravo Bugarska preuzima predsjedavanje Savjetom Evropske unije u narednom šestomjesečnom mandatu, ona kaže da BiH može očekivati pomoć.
I za tva želanje...
Bugarska je partner BiH i pomoći će tokom svog predsjedavanja Savjetom Evropske unije da BiH napravi iskorake ka sticanju statusa kandidata za ulazak u EU, što je garant stabilnosti i sigurnosti.
U vremena Bugarsku to predsjedatelstvo.
Udaljavanje od puta ka euroatlantskim integracijama samo može imati negativne posljedice po stabilnost i sigurnost u BiH, ali i regionu, zaključeno je na forumu.
Eurozona.
Može li Bosna i Hercegovina ispuniti obećanja o ubrzanju puta prema članstvu u Europskoj uniji, te naredne godine dobiti status kandidata? O tome, pored ostalog, govori Vedran Džihić, naučni savjetnik na Austrijskom institutu za međunarodnu politiku i predavač na Univerzitetu u Beču. Kako protumačiti to da oni koji vode ovu državu jednostavno ne mogu da se dogovore o ključnim, bitnim stvarima za njen razvoj i budućnost?
Ključno banalan i jednostavan odgovor na to, pošto imamo taj fenomen, znači da ne mogu da donesu odluke koje su važne za Bosnu, jer smo već godinu, dvije, tri, pet, deset, petnaest, onda jedini zaključak koji se nameće je da to ne žele. Znamo iz studija pravnih stručnjaka i svih onih koji poznaju Bosnu i Hercegovinu da bi i ovakav dejtonski okvir i ovakav institucionalni okvir mogao da proizvodi više konstruktivnosti, više konsenzusa nego što ga proizvodi. Znači više dobre volje za neke reforme. Ove nije sve nemoguće, ali činjenica da oni to ne rade ukazuje na to da tu imamo jednu, znači, nevolju, nespremnost. E sad naravno da pitanje je zbog čega nevolja i zbog čega nespremnost. Jedno objašnjenje je definitivno, i to ja mislim vredi u mnogim zemljama Zapadnog Balkana, da ovakva vrsta politikanstva koju imamo u Bosni i Hercegovini, gdje je vlastiti interes uvijek jači od generalnog interesa, ne bi mogao da opstane u kontekstu gdje bi imali vladavinu prava, gdje bi imali transparentno uređene institucije, gdje bi imali transparentnu administraciju itd. Jel, ono, u mutnim vodama se neki oni masni šarani bolje love, a u mnogo čistim vodama i bistrim vodama nema ih baš, nego ribe malo drugačije izgledaju. Kad se posmatra recimo za njih par sedmica, samo kad uzmemo kao primjer, znači ne znam da li je to pitanje mehanizma koordinacije, da li je to pitanje odgovora na upitnik, da li je to pitanje vještačkog dizanja tenzija između Republike Srpske i Federacije, da li je to pitanje ovoga što se događa na liniji između HDZ-a i u okviru Federacije i bošnjačkih političkih grupacija. Znači, to je jedno permanentno proizvođenje tog iznimnog stanja, u kojem naravno nema progresa, ali ima, kao što pokazuje ovo najnovije istraživanje javnog mnijenja, ima još uvijek dovoljno toga da se osigura vlastita pozicija na vlast.
Kad ste govorili o ovim uslovima transparentnog rada, vladavine prava i tako dalje, onda bi mogli preći i na teren procesa integrisanja, gdje su očigledna također obećanja na jednoj strani o brzom dobijanju kandidatskog statusa, a na drugoj se ne ispunjavaju obaveze. Pomenuli ste odgovore na upitnik.
Pa to je to upravo. Znači, ovo što sam malo prije rekao, da ovako kako se ponašaju i kako djeluju i kako ne ispunjavaju ono što je dogovoreno, ono što su i oni sami obećali, jednostavno upućuju na to da oni to ne žele. Čini mi se da imaju dvije stvari koje su potrebne da se objasni ovaj zastoj, odnosno regresija. Znači, jedna stvar je definitivno slabljenje Europske unije i činjenica da je proces proširenja Europske unije za njih nekoliko godina postao ono što bi se reklo dead man walking, znači mrtav čovjek koji hoda. Znači, tehnokratski se to sve nastavlja, komisija to prati, ali u principu čini mi se da niti Europska unija u ovom momentu, u ovakvoj situaciji proširenje ne želi i da nije visoko na listi prioriteta, a i ovi lokalni političari koji trebaju kao da iznesu te reforme na vlastitim leđima to isto ne žele, ali u nekoj vrsti mimikrije se pretvaraju kao da nešto rade. I sad to je jedna stvar, a sa druge strane ova unutarnja politička dinamika koja je na neki način već istrenirana da non stop obećava, a da ne ispunjava. I da se procenat ispunjavanja onoga što je obećano proporcionalno smanjuje kako se približavaju izbori. Mislim da smo sad već, znači 2017. je godina, da smo već duboko ušli u predizbornu kampanju, znači kopaju se rovovi, zauzimaju se pozicije, proizvode se krize, diže se prazna retorička graja, a reformski procesi pate. Znači, kad pogledamo tempo usvajanja zakona u parlamentarnoj skupštini BiH, opada već za njih nekoliko mjeseci, godinu, mnogo je manje nego na početku mandata. Ova, da kažem, otvorena lakrdija i farsa sa upitnikom je ono poređenje sa svim drugim zemljama i njihovim i procesom i vremenskim periodom koji je bio potreban da se ispune i daju odgovor na taj upitnik, Bosna i Hercegovina je već znači probila sve rekorde, negativne rekorde, i nemamo ono, sad najava je da to, da će to biti ispunjeno do kraja godine, još uvijek nemamo jasno naznak da će to zaista biti urađeno. Znači to je potpuno jasno da ovdje imamo otvorenu opstrukciju. Drugi primjer, definitivno mehanizam koordinacije, no, ne znam, usaglašen pa 2016. pa se formiraju radne grupe, pa u tim radnim grupama Zvizdić kaže mnogo dobro rade, sa druge strane neki kažu, ne znam, Cvijanović je nedavno rekla, kaže ne postoji više ni komunikacija kamo koordinacija. Tu na lokalnom nivou taj princip obećavamo mnogo, mnogo više nego što možemo i hoćemo da ispunimo, je postao neka mantra, politička mantra. Jel? E sad, naravno, taj proces obećavanja, a ne ispunjavanja, je koban, pošto gubi se znači ugled kod zvaničnika Europske unije.
Da li očekujete promjenu u stavu Savezne Republike Njemačke, koja je do sada nosila zaista ulogu u reformskim procesima u Bosni i Hercegovini nakon izbora, da bi se to moglo mijenjati, odnosno sastava Bundestaga?
To je jedno od najinteresantnijih pitanja trenutno. Znači, prije samih izbora čak sam i ja polazio od toga da se neće puno promijeniti u politici Savezne Republike Njemačke, da će naravno Merkel, kao što je pobjedila sa mnogo više glasova, da neće biti ovako jaka desnica kao što je ojačala i da će postati neki kontinuitet, odnosno da se čak otvara mogućnost ili neki prozorčić za neku sveobuhvatniju reformu Europske unije na tragu onoga što je Juncker rekao u njegovom govoru, na tragu ovoga što je Macron rekao prije 2-3 dana i na tragu neke jake proeuropske pozicije Njemačke. Sad u tom, to je neko hipotetičkom očekivanju neke nove pozitivne proeuropske konstelacije na europskom nivou, kancelarka Merkel igrala centralnu ulogu. Znači, ona je bila taj dio te priče od kojeg se očekivalo da zajedno, znači, sa Macronom stvori neku jaku osovinu, proeuropsku osovinu, gdje bi onda i proces proširenja dobio novi značaj, gdje bi se na neki način i Njemačka zajedno sa Francuskom okrenula intenzivnije ka rješavanju nekih suštinskih problema i u Bosni i Hercegovini, između Srbije i Kosova, i između Makedonije i Grčke i tako dalje. E sad, ovaj izborni rezultat je poprilično poljuljao kancelarku Merkel, tako da iz ove perspektive poslije izbora bojim se da ono očekivanje da će sad Njemačka da postane još aktivnija prema Zapadnom Balkanu definitivno sljedećih nekoliko mjeseci, možda tokom sljedećeg godine, neće biti ispunjeno. Znači, ne vidim tu neki veliki manevarski prostor. Pak sad u sljedećem periodu, a za Bosnu definitivno, tamo negdje do izbora, čini mi se da je taj neki window of opportunity za neku veću političku inicijativu zatvoren. Da ćemo na izborima 2018. u izbornoj kampanji doživjeti neku vrstu reprize onoga što smo imali i u zadnjim izborima. Posmatrajući situaciju, čini mi se da nam slijedi produbljivanje, hajmo reći, nekog stanja agonije u kojem se Bosna i Hercegovina trenutno nalazi.
Govorio je politolog Vedran Džihić, predavač na Univerzitetu u Beču.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Širom Evrope obilježen je Evropski dan jezika. U svijetu koji je sve više povezan, poznavanje više jezika je jedan od preduslova za lični, posebno profesionalni uspjeh. Kako je tog dana bilo u Mostaru, javlja Mirsad Behram.
U Evropskoj uniji, kojoj Bosna i Hercegovina želi se pridružiti, 24 jezika su zvanični, a još neki regionalni jezici poput katalonskog ili velškog stekli su također status zvaničnih jezika. Samo to je dovoljan razlog da se uči i poznaje što više stranih jezika, poruka je koju upućuju iz mreže Evropskih kulturnih instituta, koja je u Bosni i Hercegovini organizirala obilježavanje Evropskog dana jezika, i to vrlo simbolično, u Mostaru, gradu koji je i dan danas više manje podijeljen i u kojem je prisutna jezička segregacija. Direktor Francuskog instituta u BiH, Emmanuel Muriez, poručio je:
Ideja je da se prenese poruka da u našem svijetu koji je sve više i više globaliziran, onaj koji poznaje više jezika na početku svog profesionalnog života uvećava svoje šanse za uspjeh. U modernom svijetu inače se engleski smatra jezikom općeg sporazumijevanja. Međutim, evropski zvaničnici ističu da je poznavanje i drugih jezika ništa manje važno. Direktor Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini, Emmanuel Muriez, također je dodao. U našem svijetu koji je veoma povezan, onaj koji zna govoriti engleski naravno, ali i druge jezike poput francuskog, njemačkog, španskog, italijanskog i u perspektivi približavanja Europskoj uniji, radi svoje budućnosti, taj povećava svoje šanse za profesionalni i svaki drugi uspjeh. Jedan od evropskih jezika u zadnje vrijeme u Bosni i Hercegovini postaje sve važniji. To kaže nastavnica Mirjana Bevanda, koja u Mostarskoj srednjoj medicinskoj školi sestara milosrdnica predaje njemački.
Sada, pošto nažalost mnogo mladih napušta našu domovinu, povećava se interes iz godine u godinu za njemački jezik, a to je do prije godinu dvije stagniralo je i jako je bio opao broj učenika, sada nam se povećava taj broj učenika.
Upravo u vremenu masovnog odlaska stanovništva iz Bosne i Hercegovine, posebno mladih, pogotovo na njemačko govorno područje, nije ni čudo što se neki od mladih s kojima smo razgovarali slažu da je poznavanje stranih jezika izuzetno važno. Vana Marić, učenica drugog razreda ekonomske škole Joze Martinovića u Mostaru, o stranim jezicima govori.
Pa mislim da su danas u ovo naše vrijeme puno važni i da nam trebaju. Trebaju i za neki možda posao, jer sve više i ljudi i studenata ide iz naše države zbog situacije i financijske, tako da ja mislim da su nam puno potrebni.
Nastavnica njemačkog jezika Mirjana Bevanda također ističe.
Mislim, bar dva svjetska jezika znati da je danas nužnost. Ne kaže se džaba koliko jezika govoriš, toliko života živiš.
Obilježavanje Evropskog dana jezika podržali su i predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini. Tako je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Rašid Hađović poručio.
Evropski dan jezika je veoma značajan za sve nas, jer ima nas stara jedna, kaže, jedan čovjek, jedan jezik, dva jezika, dva čovjeka i tako dalje. Znači, što više jezika znamo, sve više ljudi možemo pričati i cilj nam je da sve više ljudi i pričamo i da se sporazumijemo i da se dogovorimo.
Očuvanje maternjeg jezika u današnjem vremenu je važno, smatraju stručnjaci, ali je bitno i učenje više svjetskih jezika, jer istaknuto je, jezička raznolikost je alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni faktor bogate kulturne baštine Europe.
U Cazinu je predstavljen projekat grijanja na obnovljive izvore energije. Partner ovom gradu je Karlovačka županija, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske i Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona. Informiše Azra Bajrić.
Ukupna vrijednost projekta Renew Heat iznosi 1.366.000 maraka, sredstvo će obezbijediti Evropska unija, a bit će implementiran u Cazinu i Karlovačkoj županiji. Glavni rezultati projekta biće instaliranje kotlova na biomasu u sportskoj dvorani i kulturnom centru Cazin, te potpuna rekonstrukcija kotlovnice i ugradnja kotla na biomasu u srednjoj školi Duga Resa u Hrvatskoj. Za obje lokalne zajednice iznimno bitno, kako zbog rješavanja konkretnih problema, tako i zbog otvaranja novih mogućnosti. Nermin Ugrešević, gradonačelnik Cazina, kaže da je vrijednost dijela projekta koji će biti realiziran u Cazinu oko 450.000 maraka.
Prvi projekat prekogranične suradnje koji je odobren i značajan što ćemo riješiti pitanje grijanja u sportskoj dvorani i ovdje u Centru za kulturu. Imamo dovoljno iskustva i dovoljno znanja da pripremamo uspješne projekte koje kandidiramo u Europskoj uniji.
Marija Stojković, predstavnica Karlovačke županije.
Vrijednost projekta koji se odnosi na Karlovačku županiju je oko 2 milijuna kuna. Srednja škola Duga Resa dobit će u potpunosti rekonstruiranu kotlovnicu. Ovo je projekat koji će uvelike doprinijeti razvoju kako lokalnog gospodarstva, tako i lokalne zajednice. A samoj školi i Karlovačkoj županiji kao njezinom osnivaču donešće vrlo značajne uštede na području energetske učinkovitosti, a time znači uštede u količini sredstava koja se troše na grijanje.
Realizaciji projekta doprinjela je i saradnja Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Prva trenutno radi na 7 projekata finansiranih sredstvima Europske unije, druga iza sebe ima bogato iskustvo kada je u pitanju povlačenje sredstava iz EU fondova i trenutno radi na 11 projekata. Samir Jodanović, direktor Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona.
Kroz ovaj projekat na neki način potičemo razvoj privrede u ovome sektoru energetske efikasnosti na području grada Cazina i posebno nas raduje činjenica da imamo priliku da prvi ovakav projekat implementiramo u gradu Cazinu koji se do sada pokazao kao kvalitetan partner.
Naša uloga pokretanje projekata, predlaganje projekata, osmišljavanje, ali i provedba, uključujući i osiguranje bespovratnih izvora financiranja, odnosno osmišljavanja koncepta financiranja, inovativni modeli kao što su ESCO model, javno-privatno partnerstvo i ovaj model toplinskog poduzetništva koji će se primijeniti u ovom projektu Renew Heat koji upravo provodimo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Skupština Crne Gore usvojila zakon o uređenju prostora koji je već izazvao oštru polemiku u javnosti, postavlja se pitanje koji je način za pravnu borbu preostao brojnim kritičarima tog zakonskog teksta. Da li će tražiti da se ispita njegova ustavnost u cjelini ili ustavnost nekih rješenja iz zakona i kakve su pravne posljedice? Time se u ovoj emisiji bavila Lela Šćepanović.
Uprkos brojnim kritikama i oštroj javnoj polemici koja se prethodnih dana vodila između ministra Pavla Radulovića sa jedne i opozicionih partija civilnog sektora i strukovnih udruženja sa druge strane, u subotu su poslanici vladajuće koalicije u Skupštini izglasali za usvajanje zakona o planiranju i uređenju prostora. Protiv je bio samo poslanik Porce Gencin Imambegu. Ono što u pravnoj borbi poslije zelenog svjetla u Skupštini ostaje kritičarima zakona je pokretanje postupka za ocjenu njegove ustavnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa, advokat Dragan Šoć.
Jedini način sada jeste da se podnese predlog za ocjenu ustavnosti zakona u cjelini ili pojedinih njegovih odredaba. Drugog pravnog puta nemamo.
Da li taj postupak ocjene ustavnost odlaže primjenu ovog zakona?
Ne, u načelu ne može zakon da čeka ni jedan da se riješi to pitanje i on se primjenjuje. E sada, ako se u tom predlogu predloži da se obustavi primjena zakona do donošenja odluke o njegovoj ustavnosti, a Ustavni sud tu mjeru donese, u tom slučaju zakon neće se primjenjivati do donošenja odluke o njegovoj ustavnosti. Međutim, to ne mogu da se sjeti da je u praksi tako nešto ikad usvoje.
Opozicione partije Socijaldemokratska partija i Građanski pokret URA tražile su da se zakon povuče iz Skupštine, ocjenjujući da se njime krše Ustav, Zakon o lokalnoj samoupravi, ali i brojna međunarodna dokumenta, pa će SDP pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u toj partiji, a Nedjeljko Rudović iz URE za naš program kaže.
Građanski pokret URA će sigurno podnijeti inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti nekoliko članova zakona o planiranju izgradnje objekata koji se kose sa Ustavom Crne Gore i koji se kose sa drugim zakonima.
Oštre kritike čule su se iz civilnog sektora prethodnih dana, a Mans je više puta reagovao, pa Veselin Radulović iz pravnog tima ove nevladine organizacije ocjenjuje da ovakav zakon nije u skladu sa Ustavom i da treba pokrenuti proceduru za ocjenu njegove ustavnosti, što će Mans, kako objašnjava, vjerovatno i učiniti.
Najteži oblik organizovanog kriminaliteta postoji u onim sistemima gdje njegovi predstavnici mogu da utiču na donošenje zakona i na njihov sadržaj onako kako je to u njihovom interesu. Sadržaj ovog zakona i posebno način na koji je on kasnije usvojen u Skupštini, čini mi se da budi snažne sumnje da se upravo radi o tome. Dakle, da je donesen ne u javnom interesu, donesen u interesu nekih lobija, donesen u interesu korupcije i rekao bih organizovanog kriminala.
Advokat Dragan Šoć kaže da dosadašnja praksa Ustavnog suda govori o dugim procedurama, ali napominje.
Ako bi mene neko pitao, ja bih ovakvim zakonima i ovakvoj vrsti dao prioritet, jer primjena tih zakona značajno utiče na život u Crnoj Gori.
Šoć ne očekuje da bi, ukoliko bude pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti, mogao trajati kraće od godinu dana.
ako se deci, ajde govorimo hipotetički, da protiv ovoga zakona bude podnijet predlog Ustavnom sudu, i ako Ustavni sud taj predlog usvoji, sve ono što je po tome zakonu do tada važeće urađeno, ostaje i dalje kao zakonito.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.